Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 17 януари 2015 година. Събота, аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме в ефира на Радио К2 от няколко месеца е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към следващия събеседник в студиото. Това е господин Светлин Танчев, съпредседател на парламентарната група на Български демократичен център. Добър ден!
Добър ден.
Все още ли сте заместник-председател на България без цензура, господин Танчев?
Все още, да.
Защо?
Какво имате предвид, защо?
Настъпиха доста размествания около нова година по отношение на взаимоотношенията на конструкцията на парламентарната група, която първо се наричаше България без цензура, после я нарекохте Български демократичен център. Влияе ли ви вътрешно груповата на парламентарната група конъюнктура?
По-скоро ми влияе и осъзнавам, че определено има някакви проблеми, които имаме в България без цензура.
Какви?
Все още и аз се опитвам да разбера точно какви са. Дали наистина са това, което се тиражира, това, което излиза и изтъкват и колегите като причини, и по-конкретно
какви
лидерството
причини?
На господин Бареков. Всичките декларации се насочва вниманието, че това е проблема, или наистина проблема е вътрешно партийни интриги, отделни хора да се опитват да овладеят положението.
Знаете ли, ще ви питам? Вие напуснахте ГЕРБ в миналото Народно събрание и се присъединихте към България без цензура именно по тези причини. Изтъквахте и тогава вътрешно партийни облагодетелствания, интриги, както го нарекохте вие. Сега всичко пак се повтаря сякаш в друг образ. Така ли е? Или не е така за вас?
За съжаление, до някъде е така, но основната причина е, че ако в ГЕРБ бях просто редови член и там по-лесно беше от страна на ръководството да няма чуваемост и това, което говорят, тук точно вие го изтъкнахте, че съм зам-председател на тази партия и не е нормално от такава позиция просто да вдигна ръце и да кажа, ми не може да се бориме с проблемите и аз продължавам със себе си напред.
И в тази ситуация не съжалявате ли, че напуснахте ГЕРБ? Все пак това е партията, която печели 13 победи над БСП. Втори път има правителство. В най-новата ни история няма такова явление.
Абсолютно достойно и е поздравително това нещо, но връщайки се назад, няма как да съжалявам, защото винаги в политическия ми живот съм следвал това, което вярвам, това, което ми е на сърце и това, което съм говорил с избирателите си, че са нашите интереси. И от тази гледна точка не бих могъл да съжалявам. Да, ако гониме, може би, кариеристичното в политиката, има място за съжаление. Може би съм щял да имам по-добри позиции и постове, но не това е била моята позиция и сега продължавам да го отстоявам, но вече в друга ми роля няма как да загърбя тези хора и да не се боря. Просто не смятам, че тази борба и решаването на проблемите в партията трябва да стават през медиите или да си говорим през медиите. Това и правя в партията. Срещам се последните няколко седмици след празниците с почти всички структури от страната, да видя наистина какво е мнението, за да може на базата на този анализ наистина да вземем едно информирано решение, едно правилно решение, защото знаете, и тази година, и следващата имаме местни избори, след това са президентските, така че нямаме време за такива битовизми и много бързо и адекватно трябва да преминем през тази криза и да продължим напред.
Казвате криза, казвате, че обмисляте, има ли някаква хипотетична възможност или някакъв по-скоро плод на вашия анализ, вие да напуснете заместник-председателското място на България без цензура?
Ако...
Извинявайте, не ви питам от клюкарски интерес?
Не, абсолютно ви разбирам и аз много откровенно, както винаги с вас съм се отнасял. Не изключвам всякакви възможности за решаване на тази криза. Надявам се, че в крайна сметка ще вземем всички разумните решения, разумните изводи от това какво очакват и искат хората, не да търсиме емоционалното и нали, това, което ние смятаме, че е най-добре за нас, да адресираме тези проблеми. Така че все още нищо не изключвам от вариантите и инструментите, които са на масата.
Защото всъщност вие практически ще решите, знаете, с вашата постъпка, дали правилно отстраняването на Николай Бареков от влиянието му върху парламентарната група на Български демократичен център. Вие сте този лакмус.
Благодаря ви така за така тази висока отговорност и аз оценявам, че наистина отговорно би трябвало да се постъпи по този въпрос и затова не искам да се взимат прибързани решения. Смятам, че е редно да се изчерпат всички възможни методи на комуникация, на така излагане на тези, на аргументи по това как трябва да се развива партията.
Колко време си давате за този анализ?
Ами, предвид, че, както ви казах, предстоят местни избори и смятам, че до 2-3 седмици това трябва да всичко това да се е случило, да сме затворили тази страница и да започнем да гледаме към местните избори и работата на структурите.
Значи, ако правилно ви разбирам, до 2-3 седмици вие ще решите дали да напуснете заместник-председателското място в България без цензура, така ли да ви разбирам?
Ами...
Или да останете?
Или да останеме, или какво ще се случва въобще в партията. Искам да наистина и хората да си кажат мнение. Това не са еднолични решения, които някой от нас от тези постове и позиции може да реши еднолично. Все пак ние носим отговорността пред хората, защото ние сме техни служители.
Да, вие сте даже техни слуги, бих казала, но това е наистина вече мисия. Добре, това означава ли, че вие на 13 януари подписахте политическо споразумение за учредяване на политическия съюз от партии? Български демократичен център, който съюз всъщност се преформатира предизборната коалиция всъщност
точно
и
така.
Е преименова.
Вие не сте подписали. Точно така да сме абсолютно коректни.
Вие не сте подписали, подписаха и другите останалите. Означава ли обаче, че подозренията са, разбира се, и даже аз още в началото попитах министър-председателя Бойко Борисов след изборите, как той ще се отнесе към това, ако бъде обвинен, че купува или прелъстява народни представители от други парламентарни групи. Означава ли, че започва да се осъществява подозрението, че Български демократичен център в лицето на партия Лидер, Земеделски народен съюз, Български демократичен съюз Радикали, Съюзът на свободните демократи и движение Георгиов ден практически започват да сменят линията заявена от Бареков против Борисов и да почнете да правите тематични коалиции с ГЕРБ?
Вижте, аз самия не веднъж съм казвал, че когато има правилни решения, правилни посоки, които са в интерес на България, трябва да се подкрепят независимо от коя политическа сила сме. И това съм го поддържал във времето и смятам, че това е начина поне по няколко приоритета да имаме консенсус и България да върви напред. От тук натам виждате, че понякога и в самата група се различават виждането, кое е правилно и кое не, но това е нещо, което го наблюдаваме в целия политически диапазон, като почнем от БСП, таминаме през Патриотичния фронт, дори и реформаторите. Не мисля, че е нещо, кой знае колко тревожно, всяка политическа сила наистина да защитава това, което смята, че е най-добро за своите избиратели. Наистина понякога трябва да се правят компромиси и аз вярвам, че това е начина, но за една крехка и млада коалиция е трудно да поставя така приоритетите адекватно и затова понякога се получават такива неща, но вярвам, че във времето всичко това би се изгладило, особено ако се върви в една посока.
Кое е най-важното, което вие си поставяте като цел? Предстоят много неща. Правосъдна реформа, приемане на закона за МВР, министърът на финансите заговори за влизане в еврозоната, финансовата еврозона, знаково посещение на Джон Кери, който практически набеляза едно по-задълбочено сътрудничество с България в редица области, важни области. Спирането на Южен поток, въпросите всичките, които са в енергетиката, дори в момента се гледа и промени закона за енергетиката. Така всички тези неща са равноважни, може би, но все пак трябва да има една осна въртене. Кое е най-важното според вас, в което вие бихте впрегнали като политик и като участник в парламентарната група своите усилия?
Вижте, всяко едно от тези неща не бих могъл да кажа, че е по-маловажно от другото. Наистина, това са колоните, пиларите на една демократична държава, особено правосъдието. Няма как да не го приоритизира, може би, на първо място, защото смятам, че и в предизборната кампания винаги съм го повтарял, че това е основният бич на нашата икономика и за мен трябва да се подходи и за пенсионната система, и за реформата в правосъдие с така един много по-широк анализ на ситуацията, на това какво е свършено, на това какво трябва да се свърши. Това са все в сфери и отрасли, които наистина мърдат пазари, ако така мога да се израза по-жаргонно на брокерски език.
Да, да, разбирам.
И не са неща, които могат да се направят така за една нощ или за една седмица или за един месец. Това видяхме и в пенсионната реформа. Не казвам, че не е правилен подходът. Не казвам, че може би не трябваше да се насочват парите към НОИ или обратното, макар че аз съм радетел винаги на частното. Просто така е моя бекграунд, моето образование в такава обстановка е протекло, но не беше това начина да се прави за седмица, защото ефектираш пазари и така непредвидено не създаваш усещане в инвеститорите за една стабилна и предвидима среда, което е много пагубно за бизнес. Същото се отнася и за съдебната реформа. В момента така ме навежда на мисълта, че по-скоро си говориме за определени хора да седнат на дадени постове, други да станат. А не си говориме за процесуалния кодекс, например, това как тези хора, които седат на тези места, прилагат правото, което аз смятам, че
за
по-големия
проблем. Кодекс, говорите, за гражданско процесуалния
НПК,
кодекс или за
наказателния кодекс? Да. Смятам, че това е по-сериозният проблем, отколкото кои магистрати седат и го прилагат, защото, вижте, в България са 2-3 хиляди съдии. Не го подценявам, но имам предвид, че тази гилдия горе-долу е едно и също. Ако няма, нали, да си внесем от някъде 2-3 хиляди съдии, да изнесеме тези, тогава, нали, може да говорим за това нещо. Но смятам, че този тип маневри, просто да прехвърлиме БОПа от ДАНС в МВР или да смениме всяка година Сметната палата, ръководството, не води до нищо. Вие сама го казахте, и другото не е нормално. Нали? Едни и същи хора да са имунизирани и да не може да ги махнем от определени позиции. Трябва да има някаква отговорност и за мен трябва да се постави бизнеса на пиедестал. Вие дадохте сама един пример, нали, с вашия лиценз. Трябва България и всички политически сили абсолютно да признаеме и да сложиме на пиедестал, че ако някой наруши правото на някой да прави бизнес и това не ни е най-важната роля на политиците, да защитаваме тази бизнес среда и всеки, който наруши урони, дали имиджа, дали бизнеса на някой по някакъв начин, това трябва да са най-тежките санкции. И това съм видял в западните държави и затова там наистина бизнес е на пиедестал и затова всички искат там да правят бизнес. Колкото и другите условия и неща при нас да са благоприятни за правене на бизнес, като ниска данъчна тежест, като гъвкавост в бизнеса и привидно на прима виста в България е благоприятна средата, но виждаме, че не така са на практика нещата, че тук съществуват понятия като това да ти откраднат бизнеса, да ти откраднат апартамента, където никъде ги няма, и аз няколко пъти съм ги повтарял. За съжаление, върху това трябва да работим и върху това трябва да се обединим всички политически сили.
Другата седмица предстои именно сражение на територията на бизнеса. На 20 януари предстои поредната регулярната годишна среща на бизнеса с правителството. Не знам дали са поканени депутати, дали вие сте поканени. Те обикновено разчитат на присъствието и финансирането, подчертавам, от страна на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, но практически се организира от икономедия на Иво Прокопиев. Не на последно място, може би, трябва да се каже, че може би това е негова идея, още когато е бил председател на КРИП. КРИБ отказа да участва в тази среща и на фона на това, че Комисията за финансов надзор наложи една доста солена санкция на Икономедия, може би това ще бъде един пробен камък за лобитата. Знаете, че това са представители, поне неофициално, на две различни лобита. Какво мислите по този въпрос?
Ами, определено смятам, че не исках онзи ден един от основните приоритети на политическата ни формация да откриваме с това, че един от най-важните законопроекти, които трябва да се приеме в това Народно събрание, това е законопроекта за лобизма. Не виждам нищо лошо, но смятам, че всичко това трябва да е ясно. И не виждам никакъв проблем на всеки да си заявява да има една наистина прозрачност. Ние от това имаме нужда в България. Трябва да се промени нещо.
Но къде е тънката граница между злоупотребата с медийна власт и злоупотребата с административна власт? Не случайно ги разграничавам.
Вижте, дори според мене, дори злоупотребата с медийна власт е много по-опасна от всички други власти. Не на празно казват, че медиите са четвъртата власт. И в този ред на мисли определено това е опасно. И в България го говорим от години, че е така. Но не сме постигнали кой знае какъв напредък. И предполагам, че едно от основните неща, които биха променили по някакъв начин обстановката, е наистина, ако имаме законодателство за лобизма, да се знае всеки какви тези защитава, кой от кои кръгове се финансира и така нататък, за да има наистина една прозрачност и хората да могат да направят образован избор.
Присъединявам се по отношение на медиите. Бях предложил още, когато се правеше новия изборен кодекс на обсъждане, което Майя Манова, която тогава ръководеше процесите, предизвика, казах, хайде ние всичките медиите да декларираме наистина кой е собственика на медията, наистина какво е финансирането, наистина откъде идват средствата за реклами, издръжка и така нататък, и да и не на последно място, на първо да декларираме имаме ли политическа ориентация и към кого.
Точно така.
Мисля, че това е задължително, така както вие депутатите се явявате, кандидат депутатите се явявате от името на една определена политическа партия. Може да изглежда много
просто сравнението, но сме така единомислещи по този въпрос.
Предлагам ви да го включите в този закон за лобизма, защото не го виждам точно
абсолютно
така формулирано.
Абсолютно ще ви покажа. Ние сме в доста напреднала фаза в подготовката на този закон. Една от първите сте, на които ще го предоставя да даде своето мнение и надявам се и на по-широка дискусия преди да влезе
трябва
в
да
пленарна зала.
Да.
И вярвам, че това е и подхода. Хората трябва да са наясно и да имаме подкрепата преди да правиме такива резки движения.
И един последен въпрос. Чувствате ли ползотворност на работата на това Народно събрание?
Не мисля, че е тайна за когото и да било, все още не виждам кой знае каква полезност, не виждам посока. Не искам да казвам, че и проблемите, които имаме вътрешно партийни, ми отвличат вниманието от това нещо и това допринася, но го виждаме във всички останали политически субекти и може би точно това е проблема за тази политическа обстановка в цялата пленарна зала и в политическия хоризонт. Надявам се, че и това до няколко седмици или месеци ще приключи, защото предвид, освен че рекордния брой политически сили, които влязаха в парламента, има и много колеги, които са за първи път там и така отнема време наистина да се ориентира човек. Признавам си, не с лошо чувство към тези колеги, защото и аз съм минал по този път и знам, че е нещо нормално. И това е не напразно се дават 100 дни на всяко правителство да заработи.
Много ви благодаря за този разговор и ще продължим да следим процесите в България без цензура, в Българския демократичен център и по закона за лобизма. Желая ви успех!
Благодаря ви!
Разговаряхме с Светлин Танчев, съпредседател на парламентарната група на Български демократичен център и заместник-председател на Политическа партия България без цензура.